วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่2กันยายนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐได้สิ้นสุดความพยายามในการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่จากนี้ต่อไปสหรัฐจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสิ่งผิดด้วยการจำกัดความสามารถของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและเงินทุนมติที่2375ของสหประชาชาติตั้งเป้าลดปริมาณน้ำมันที่เกาหลีเหนือนำเข้าลงเกือบ 30% ประกอบด้วยการลดปริมาณน้ำมันเบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงหนักอื่นๆกว่า 55% และความบาดการส่งออกก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอื่นๆทั้งหมดไปยังเกาหลีเหนือด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรการจำกัดรายได้จากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือซึ่งมักถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของกรุงเปียงยางโดยในการลงโทษชุดใหม่นี้รวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าสิ่งทอทั้งหมดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือมีรายได้ลดลงเกือบ800 ล้านดอลลาร์รวมทั้งการห้ามประเทศต่างๆออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือราว 93,000 คนที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงเปียงยางอีกทางหนึ่งมติที่2375ของสหประชาชาติยังสั่งห้ามการลงทุนร่วมกับเกาหลีเหนือทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กรุงเปียงยางเข้าถึงการลงทุนจากต่างชาติตลอดจนเทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญที่เกาหลีเหนืออาจนำไปใช้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้สุดท้ายมติลงโทษชุดใหม่นี้ยังรวมถึงการอายัดทรัพย์สินขององค์กรและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพเกาหลีเหนือด้วยซึ่งขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกประเทศแล้วว่าจะนำมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรทูตเฮลี่กล่าวว่าเวลานี้เกาหลีเหนือยังไปไม่ถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าหากกรุงเปียงยางตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์และพิสูจน์ได้ว่าสามารถอยู่อย่างสันติโลกก็จะใช้วิธีที่สันติต่อเกาหลีเหนือเช่นกันแต่หากเกาหลีเหนือยังเลือกเส้นทางที่อันตรายเราก็จะยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศัยที่การประชุมสหประชาชาติเป็นครั้งแรกในวันนี้เร่งเร้าให้มีการปฏิรูปภายในองค์การสหประชาชาตินางองซานซูจีมีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนทั่วประเทศในวันอังคารในประเด็นที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่และพายุเฮอริเคนลูกใหม่ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ชื่อว่ามาเรียกำลังมุ่งหน้าไปยังแถบทะเลแคริบเบียนในเส้นทางเดียวกับเฮอริเคนเออร์มาเมื่อ10วันที่แล้วโดยขณะนี้มีความเร็วลมกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานตามรอยพื้นที่ประสบภัยพิบัติพายุเฮอริเคนเออร์มาในรัฐฟลอริดาตอนที่2นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงงานประกาศผลรางวัลเอมมี่เมื่อคืนวานนี้มีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ของงานส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศัยที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นการร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐเร่งเร้าให้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ภายในองค์การสหประชาชาติเพื่อให้องค์กรแห่งนี้สามารถสนับสนุนสันติภาพทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น
We seek a United Nations that regains the trust of the people around the world. In order to achieve this, the United Nations must hold every level of management accountable, protect whistleblowers, and
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหประชาชาติจำเป็นต้องสร้างความเชื่อในหมู่ประชาชนทั่วโลกกลับคืนมาซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อสหประชาชาติสร้างความรับผิดชอบในการบริหารในทุกระดับปกป้องผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดในองค์กรใดๆก็ตามหรือ whistleblower และมุ่งไปที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าที่ผ่านมาสหประชาชาติยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากขนาดองค์กรที่ใหญ่โตเถอะทะและระบบการทำงานที่ล้าสมัยซึ่งผู้นำสหรัฐกระตุ้นให้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อปฏิรูปสหประชาชาติให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นครับ
We encourage the Secretary General to fully use his authority to cut through the bureaucracy, reform outdated systems and make firm decisions to advance the UN's core mission.
คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากพิธีลงนามของรัฐบาลสหรัฐเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปสหประชาชาติที่มีนายกูเตเรสเป็นผู้ผลักดันนะครับทางด้านนายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมเช่นกันว่าสหประชาชาตินั้นจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้นที่ผ่านมาก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์คือหนึ่งในผู้ที่กล่าววิจารณ์สหประชาชาติมาโดยตลอดนะครับโดยบอกว่า UN นั้นไม่ใช่พันธมิตรของประชาธิปไตยและไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับและภายหลังการกล่าวปราศัยที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูและได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวหลังการหารือว่าตนมีความมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ขึ้นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทั้งผู้นำอิสราเอลและผู้นำปาเลสไตน์ต่างต้องการให้ข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นเช่นเดียวกับรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจ5ประเทศทำไว้กับอิหร่านเมื่อ2ปีที่แล้วว่ามีโอกาสจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นประธานาธิบดีทรัมป์กลับเลี่ยงที่จะตอบคำถามและบอกว่าให้รอดูกันต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้นำรัฐบาลเมียนมานางองซานซูจีมีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนทั่วประเทศในวันอังคารนี้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ซึ่งทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังบังกลาเทศแล้วราว400,000คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับ เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อมีกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงจาโจมตีทหารเมียนมาเมื่อเดือนสิงหาคมจากนั้นมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้เริ่มการปราบปรามสังหารและเผาหมู่บ้านของชาวโรฮิงจาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทางด้านนางองซานซูจีได้ตกเป็นเป้าวิจารณ์จากนานาประเทศที่ไม่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้และไม่พยายามปกป้องชาวโรฮิงจาทำให้เธอต้องตัดสินใจยกเลิกการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ในประเทศเสียก่อนนะครับและที่การประชุมสหประชาชาติในวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริสจอห์นสันได้จัดประชุมย่อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบางประเทศเพื่อหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในเมียนมาโดยมีผู้แทนของสหรัฐเมียนมาบังกลาเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียและแคนาดาเข้าร่วมการเจรจาหารือในครั้งนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับเครื่องบินรบของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ราว10ลำบินเหนือคาบสมุทรเกาหลีในวันจันทร์ในปฏิบัติการที่กองทัพสหรัฐเรียกว่าการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ3ประเทศเพื่อตอบโต้การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งยิงออกมาจากกรุงเปียงยางข้ามญี่ปุ่นไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินรบจาก3ประเทศได้ทดสอบการโจมตีด้วยอาวุธจริงทั้งในเกาหลีใต้และเหนือน่านน้ำของญี่ปุ่นโดยมีเครื่องบินรบF2 ของญี่ปุ่นเข้าร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวด้วยนะครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสประกาศในวันนี้ว่ากำลังส่งทหารอเมริกันอีก 3,000 คนไปยังแอฟกานิสถานซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ประจำการอยู่ในแอฟกานิสถานในขณะนี้มากกว่า 25%การส่งทหารไปเพิ่มในครั้งนี้ทำให้จำนวนทหารอเมริกันที่ประจำการในแอฟกานิสถานในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 14,000 คนนะครับขณะที่กองกำลังขณะที่ก็ใกล้ที่จะครบวาระ16ปีที่อเมริกาทำสงครามในแอฟกานิสถานแล้วนะครับการตัดสินใจส่งทหารไปเพิ่มในแอฟกานิสถานครั้งนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรับเปลี่ยนแผนในการจัดการกับสงครามในแอฟกานิสถานโดยก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าจะถอนทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากแอฟกานิสถานแต่ได้เปลี่ยนใจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับและยังอยู่ในสหรัฐครับพายุเฮอริเคนลูกใหม่ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีชื่อว่ามาเรียกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะเล็กๆหลายแห่งในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เพิ่งประสบภัยพิบัติจากเฮอริเคนเออร์มามาไม่กี่วันที่แล้วนี่เองนะครับศูนย์พายุเฮอริเคนสหรัฐระบุว่าเฮอริเคนมาเรียขณะนี้มีความเร็วลมสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะหลายแห่งในแถบทะเลแคริบเบียนนะครับรวมทั้งคาดว่าจะมีกำลังลมแรงขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับหมู่เกาะดังกล่าวรวมถึงเกาะ US Virgin Island British Virgin Island Saint Martin Barbuda ซึ่งล้วนเป็นเกาะที่เคยถูกเฮอริเคนเออร์มาพัดถล่มมาเมื่อ10วันก่อนเฮอริเคนเออร์มานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60คนในแถบแคริบเบียนนะครับและอย่างน้อย9คนในรัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเกิดพายุดิเพรสชันลีบริเวณตะวันออกของเฮอริเคนมาเรียเช่นกันแต่ขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าพายุลีจะมุ่งหน้ามาทางทะเลแคริบเบียนแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันศูนย์พายุเฮอริเคนของสหรัฐก็กำลังจับตามองเฮอริเคนโฮเซ่ที่ยังอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ก็คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในแถบชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับฤดูเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ถูกคาดหมายว่าจะรุนแรงกว่าระดับเฉลี่ยนะครับและดูท่าทีว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะเวลานี้เพิ่งผ่านฤดูมรสุมดังกล่าวมาแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับและเมื่อพูดถึงมรสุมและเฮอริเคนนะครับวันนี้ทีมข่าว Voice of America ภาคภาษาไทยจะพาไปเจาะลึกถึงผลกระทบของภาคธุรกิจจากพายุเฮอริเคนเออร์มาโด ยคุณนิธิการกำลังวันนำรายละเอียดที่เกิดขึ้นในแถบฟลอริดาคีสรัฐฟลอริดามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ล่วงเลยไปกว่า1สัปดาห์ที่เฮอริเคนเออร์มาพัดถล่มรัฐฟลอริดาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงภาคธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องปิดตัวเพื่อรับมือกับเฮอริเคนที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษซึ่งคุณสุวัฒนาชาหาเจ้าของร้านหนุ่มไทยร้านอาหารไทยเพียงร้านเดียวในย่านคีลาโกรัฐฟลอริดาที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้บอกว่านับเป็นความโชคดีที่ร้านไม่เสียหายมากอย่างที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
มากที่สุดก็คือบนหลังคานะแล้วก็ป้ายชื่อป้ายร้านจากหนุ่มไทยเรสตอรองไทยแอนด์ซูชิเหลือตัวเอ็มนิดนึงแล้วก็ตัวทีแค่นั้นละแล้วก็ข้างร้านพนาลพุทธชัตเตอร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีล็อกตรงนั้นก็พังหมดอันข้างนอกนะพังหมดทุกวันนี้ก็ยังขยับเขยื้อนไม่ได้อันข้างๆน้ำก็พออาบได้แล้วก็ไปอาบน้ำที่บ้านกันแล้วก็ขนผ้าขนที่หลับที่นอนมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันมีไฟที่นี่เขาก็เนอะจริงๆเขาก็ไม่อนุญาตให้อยู่ที่ร้านใช่ไหมแต่ในอิมเมอร์เจนซี่เขาก็ให้เราอยู่ได้ก่อนที่จะปิดมันก็สโลว์ดาวน์ลงนิดนึงเนาะแต่พอพี่กลับมาเขาก็เขาก็โทรมาสายไม่หยุดเลยก็เขาเพราะว่าพี่กลับมาโชคดีหน่อยที่ไฟปิดไฟพี่ติดแล้วพี่เปิดขายได้
ร้านหนุ่มไทยของคุณสุวัฒนากลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาและเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ได้มากแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีแต่คุณสุวัฒนากลับมองว่าการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้คนในยามยากลำบากนั้นสำคัญกว่าผลกำไรที่จะได้รับค่ะ
ตำรวจมาพวกกับไฟดีพาร์ตเมนต์มาพี่ก็เลี้ยงข้าวเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยหลังจากไอ้นี่คือรู้สึกว่ารักกันมากขึ้น รักกันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฉพาะคนในร้านของพี่แต่ของคนรอเขาก็เหมือนกันเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราก็ดีใจที่ได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยู่โอเคนะครอบครัวเป็นไงเขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบ
ไม่ใช่ทุกร้านที่โชคดีเช่นนี้ค่ะเพราะธุรกิจส่วนใหญ่ในฟลอริดาคีสต่างมีจุดขายจากพื้นที่แถบชายฝั่งเป็นหลักอย่างกรณีของบัตแอนด์แมรี่ฟิชชิ่งมารีนาธุรกิจให้เช่าเรือตกปลาธุรกิจดำน้ำและบ้านพักตากอากาศได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้จะเตรียมรับมือมาเป็นอย่างดีค่ะ
We just finally got enough signal to update our website which is buttonmarys.com and I was able to do an update and tell people you know that we're currently closed but to email
ซาร่าสแตนซิกผู้จัดการธุรกิจ Button Mary Fishing Marina ยอมรับว่านี่เป็นภัยธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวของเธอสิ่งที่ทำได้คือฟื้นฟูส่วนที่เสียหายจากเฮอริเคนให้ทันฤดูการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีนี้และพยายามสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งซาร่ามั่นใจว่าจะกลับมาเปิดให้บริการบางส่วนได้ภายในเดือนหน้าค่ะและเธอทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อเราเลือกจะอยู่ในฟลอริดาที่อาจเป็นเมืองในฝันของใครหลายคนก็ต้องพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่ยากต่อการหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกันค่ะ
We live in Florida and we know we're in a hurricane zone and that's a riskIt's just part of life, you know. We live in paradise, but we gotta pay the price.
สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมทางเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งอย่าง Moody's และอีกหลายแห่งเตรียมทยอยปรับลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3ว่าจะขยายตัวได้ราว 2-2.6% เนื่องมาจากผลกระทบของเฮอริเคนฮาร์วีและเออร์มาโดยนักวิเคราะห์จาก Moody's ให้น้ำหนักของผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาว่าอาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสหรัฐได้ราว 12,000 ล้านถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวและจนถึงตอนนี้มีชาวฟลอริดายื่นขอเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยมากเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย 88% นั้นเป็นเจ้าของบ้านเรือนและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบค่ะในการเกาะติดสถานการณ์7วันหลังเฮอริเคนเออร์มาวิวเอภาคภาษาไทยจะลงพื้นที่กันต่อที่ไมอามีซึ่งจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายคือศูนย์รวมใจของคนไทยในฟลอริดาตอนใต้ติดตามได้ในตอนหน้าค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากฟลอริดาคีย์รัฐฟลอริดาค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีทิการครับก็ติดตามฟังตอนที่3รายงานจากฟลอริดาจากคุณนีทิการกำลังวันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น63จุดปิดที่ 22,331 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น6 จุดปิดที่ 6,455 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,504 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,311 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท10สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์ Honda Motor ประกาศวันจันทร์ว่าได้ลงทุน267ล้านดอลลาร์และจะเพิ่มจำนวนคนงาน300คนเพื่อยกกำลังการผลิตรถยนต์ซีดานรุ่นAccord ในอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ Honda ได้เปิดตัว Accord รุ่นใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำตลาดรถยนต์4ประตูขณะที่คู่แข่งจากค่ายรถอเมริกันมุ่งเน้นไปที่รถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวหรือ SUV และรถปิกอัพเป็นต้นครับเงินลงทุนและการจ้างงานนี้จะเกิดขึ้นที่โรงงานในเมืองแมรี่วิลล์ของรัฐโอไฮโอตอนกลางของประเทศครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมสหรัฐ Sprint จูงใจลูกค้าด้วยข้อเสนอให้ iPhone 8รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปแก่ลูกค้าฟรีสำหรับผู้นำเครื่องเก่ามาแลกและมีคุณสมบัติเข้าข่ายโปรโมชั่นนี้นะครับข้อเสนอนี้ของ Sprint มีขึ้นหลังจากที่คู่แข่ง AT&T พยายามดึงลูกค้าด้วยโปรโมชั่นซื้อ1แถม1สำหรับผู้ที่ยอมรับบริการสัญญาณโทรทัศน์ของบริษัทในเครือไปเมื่อวันศุกร์ครับขณะเดียวกัน Verizon ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆต่อผู้สื่อข่าวเรื่องข้อเสนอจูงใจลูกค้าณขณะนี้ครับไปกันที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่า Google นั้นจะให้ผู้ขายสินค้าต่อผู้เสิร์ชข้อมูลผ่าน Google แข่งขันประมูลกันให้โฆษณาสินค้าของตนปรากฏในผลการค้นหาข้อมูลโดยผู้บริโภคถือว่าเป็นเปิดให้มีการแข่งขันนะครับแนวทางนี้ของ Google ถูกนำเสนอขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสหภาพยุโรปที่เคยสั่งปรับ Google 2,400 ล้านยูโรในกรณีที่ Google ถูกกล่าวหาว่าออกแบบให้ระบบเซิร์ชแสดงผลเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกิจการของตนเองครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอดีตผู้นำสหรัฐบารักโอบามาเริ่มรับรายได้ก้อนโตจากการกล่าวสุนทรพจน์ให้กับผู้ฟังในวงการธุรกิจครับบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นรับเงิน 400,000 ดอลลาร์จากการกล่าวบรรยายให้กับลูกค้าบริษัท Northern Trust Corp ไปเมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวแห่งนี้บอกได้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ขึ้นกล่าวที่งานของบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่คาร์ไลน์กรุ๊ปและสัปดาห์หน้าเขาก็เตรียมขึ้นรับเงินอีกจากกิจกรรมลักษณะเดียวกันที่งานของบริษัทวานิชธนกิจCantor Fitzgerald เรียกได้ว่ามีคนมาชวนให้เป็นผู้กล่าวบรรยายจนหัวกระไดไม่แห้งก็ว่าได้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐมีการประกาศผลรางวัลเอมี่ของวงการโทรทัศน์ในอเมริกาซีรีส์เรื่อง The Handmaid's Tale รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาดราม่าและดารานำอลิซาเบธมอสก็ยังได้เอมี่ดารานำหญิงสาขาละครแนวนี้กลับบ้านไปด้วยในเรื่องนี้เธอรับบทเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถมีลูกได้ซึ่งถูกควบคุมโดยลัทธิเผด็จการนะครับส่วนละครตลกยอดเยี่ยมตกเป็นของซีรีส์ล้อเลียนการเมือง Veep จากช่อง HBO และนิโคล คิดแมนดาราจากวงการภาพยนตร์ยังประสบความสำเร็จในวงการละครด้วยกับรางวัลดารานำหญิงสาขาซีรีส์สั้นเรื่อง Big Little Lies ที่สะท้อนเรื่องราวความรุนแรงในครอบครัวนะครับแน่นอนว่างานของวงการบันเทิงต้องมีการเสียดสีประธานาธิบดีทรัมป์และที่น่าสนใจคืออดีตโฆษกทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลทรัมป์นายชอนสไปเซอร์ก็มาปรากฏตัวบนเวทีนี้ด้วยนะครับเขาขึ้นเวทีมาประกาศว่างานเอมี่คืนนี้จะเป็นงานที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์และนั่นก็เป็นการล้อเลียนตนเองนะครับเมื่อครั้งที่เขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวที่เปิดตัวด้วยการประกาศว่าพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมเป็นพิธีที่มีคนดูมากที่สุดเท่าที่เคยมีบ้าซึ่งมีคนจำนวนมากบอกในตอนนั้นว่าขัดกับภาพที่เห็นจากสื่อครับหลังจากนั้นมาชอนสไปเซอร์ก็ถูกล้อเลียนอยู่เสมอโดยคนวงการบันเทิงโดยเฉพาะในรายการ Saturday Night Live ที่มีดาราจากโชว์นี้รับเอมี่ ไปหลายตัวเมื่อคืนนี้เช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและต่อจากงานประกาศผลรางวัลเอมมี่เราก็จะมีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทก็จะนำมาเสนอสักครู่ครับ Voice of America VOA Washington เจอเลยครับคุณรัตพลครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายหน้าร้อนก่อนฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงอย่างเป็นทางการนะครับความสยองขวัญของภาพยนตร์ It ก็ยังคงครองอันดับ1ถึงแม้จะมีหนังเข้าใหม่แล้ว2เรื่องครับอันดับ5 The Hitman's Bodyguard เจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อนหนังตลกแนวบู๊เรื่องราวของมือรักษาความปลอดภัยกับเพชฌฆาตระดับพระกาศ I'll be safe from all. You won't last 1 hour without me.Tell us where your husband is. You lost my husband. กับแลนด์ดับซี Home Again ภาพยนตร์ความสัมพันธ์ข้ามรุ่นในครอบครัวยุคใหม่ระหว่างหญิงลูก2วัย40กับเด็กหนุ่มวัยใสเข้ามาแล้วสัปดาห์ที่2และตกจากที่2สัปดาห์ก่อนครับ Obviously. I just always act out on my birthday.กราบดารานำรีสวิทเธอสปูนตกอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าหลังจากที่กลับบ้านมากับเด็กหนุ่มเมื่อปาร์ตี้วันเกิดเสร็จขณะที่สามีที่ห่างเหินกันก็พยายามกลับมาคืนดีและอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Mother หนังแนวหลอนประสาทที่นักวิจารณ์ชื่นชมเพราะเป็นฝีมือผู้กำกับดาร์เรนอารอนอฟสกี้ที่เคยฝากฝีมือไว้จาก Black Swan
Please come inHello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
กับเรื่องนี้ยังได้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และฮาเฟียร์บาเดมมาร่วมแสดงเป็นคู่รักที่ชีวิตอันแสนสงบสั่นสะเทือนหลังมีแขกที่มาเยือนบ้านอย่างไม่ได้รับเชิญนะครับอันดับ2 American Assassin ภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นกันหนังแอคชั่นที่ได้ไมเคิลคีตันร่วมเล่นเป็นผู้ฝึกมือสังหารที่รับหน้าที่กู้มหันตภัยจากผู้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ You're going to jump from cell to cell taking out terrorists.
For starters, yeah.
Our people here like your agenda. ครับสุสดาเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นำรายได้มาให้กับหนังเกี่ยวกับมือสังหารน้องใหม่15ล้านดอลลาร์นะครับแต่แม้จะมีมือสังหารมาประสานมือกับคุณแม่จอมหลอนประสาทอเมริกันแอสซาซินและมาเธอร์ผีตัวตลกจากภาพยนตร์ It ก็ยังกลุ่มอันดับหนึ่งได้เหมือนเดิมครับครับ It หนังสยองขวัญจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงที่ทำรายได้ถล่มทลายสุดสัปดาห์ก่อนจนกลายเป็นเจ้าของหนังสยองขวัญที่เปิดตัวแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รับเงินเพิ่มอีก60ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington 7ถึง12ค่ะก็เป็นการแข่งขันที่มีขึ้นแล้วก็กำลังแข่งกันอยู่เมื่อวานเป็นวันที่2เองนะคะก็ตามเชียร์กันก็แล้วกันค่ะส่วนโปรอาร์มฟอร์มไม่ดีวันสุดท้ายพลาดคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ขนที่4แต่รับเงินล้านกว่าบาทปลอบใจนะคะโปรอาร์มคือกิรเดชอภิบาลรัฐมือ151ของโลกพลาดการคว้าแชมป์ในรายการ KLM Open พา71ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่พลาดแล้วก็ทำให้ได้เงินรางวัลปลอบใจถึงล้านกว่านะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วให้ฟังได้สั้นๆเวลาหมดแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์จากต่างประเทศ